Difusăm astăzi partea a doua a interviului realizat cu doamna Andreea Paul, președinta INACO, Inițiativa pentru Competitivitate, doctor în economie și lector universitar la Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice ASE din București. Discuția pornește din punctul Bitcoin, criptomonede. Criptomonedele se pare au intrat deja în limbajul nostru uzual. E adevărat că la momentul realizării interviului situația era cu totul alta decât astăzi. Criptomonedele înregistrează o scădere continuă. Scrie și Ziarul Financiar despre acest lucru. Bitcoin a scăzut sub pragul de 8.000 de dolari, Bitcoin fiind poate cea mai cunoscută dintre criptomonede. Cu toate acestea, nu cred că discuția nu are rost. Cred că totuși merită să vorbim despre criptomonede, pentru că poate că în economiile viitorului aceste criptomonede își vor găsi locul, economiile viitorului fiind din ce în ce mai dependente de tehnologie.
Ajung la sistemul blockchain și la criptomonede, pentru că există o emulație, mai ales în zona tinerilor, de a activa în sistemul blockchain, unde îți pierzi identitatea și se tranzacționează criptovalute. Criptovaluta înseamnă o monedă digitală pe care nu pui mâna efectiv, create prin așa numitele ferme, tokene, monede artificiale. Le tranzacționezi investind bani tradiționali și cursul lor, de pildă în cazul Bitcoinului, a crescut de la 500 de dolari la începutul anului trecut la peste 16.000 de dolari la începutul acestui an. Iar la finalul unei astfel de experiențe speculative, o recunoaștem, poți să îți recuperezi banii multiplicați de 10 ori, de 20 de ori, de 50 de ori, dar prezintă și un risc ca orice formă de speculație. Cert este că Estonia este prima țară europeană care a anunțat anul trecut lansarea primei criptovalute naționale. Și ea se așează într-un plan de acțiune numit e-rezidență, prin care estonienii își propun să deschidă poarta economiei lor către orice antreprenor din orice colț al lumii, în orice domeniu, și care va putea să-și deschidă prin programul e-rezidență firmă în Estonia fără a păși fizic pragul acestei țări. Va fi facilitată de apariția monedei valutare. Acum sunt și trei scenarii de lucru: dacă această monedă digitală să fie doar un simbol digital, dacă să impună o identitate digitală cumpărătorului care să permită semnarea digitală a contractelor, sau, ba de-a dreptul, în al treilea scenariu, să fie un euro-ist coin cu curs de schimb raportat la euro, ceea ce sigur că încă întâmpină oarecare reticență din partea instituțiilor bancare tradiționale, dar cred că tendința va fi clar orientată spre valute digitale și sistemele bancare cele mai avansate din lume discută deja perspectiva unor politici monetare digitale sau virtuale. Mă aștept ca în câțiva ani să nu mai există monedă tradițională.
Dar aici, în zona aceasta, ce fel de reglementări ar putea funcționa? Pentru că reglementările care reglementează, scuze pentru repetiție, domeniul bancar tradițional nu se vor putea transpune în mediul virtual.
Și cred că sunt condamnați să se adapteze la aceste tendințe tehnologice, unde reglementările nu vor mai putea fi rigide, pentru că n-au cum să țină pasul cu dinamica inovațiilor în domeniu. Ori legislația va trebui să fie suficient de flexibilă și să traseze bornele de așa manieră încât să nu împiedice creativitatea și inovația, dar să și regleze puțin jocul, pentru a nu deschide poarta abuzurilor. Astăzi nu este reglementat în niciun fel, dar se discută și în Europa digitală. Încă din 2015 sunt grupuri tehnice de lucru care încearcă să dibuiască cam cum ar trebui să arate o astfel de reglementare. La ONU, în comisiile de specialitate, se discută aceste lucruri. Să vă dau un exemplu concret. Dacă va fi, de pildă, imposibil să oprești un accident între două mașini fără șoferi, programate cu inteligență artificială, cum decizi care mașină o sacrifici? Și programatorii au tendința să spună, păi, mașina cu numărul cel mai mic de pasageri.
E o abordare puțin etică.
Exact. Ori problema eticii, a moralei, este complicată. Accidente rutiere se întâmplă și în circulația tradițională. Se întâmplă. Uneori nu le poți evita. Asta este o realitate. În zona guvernanței, realității virtuale, a inteligenței artificiale, legiuitorul global este foarte mult lăsat în urmă. Și el va trebui să recupereze rapid. Acum, cât de rapid? Depinde de viziunea decidentului public. Cert este că țările cele mai avansate lucrează la aceste, la această legislație. Uitați-vă cât de târziu a apărut în Uniunea Europeană legislația pentru protecția datelor personale, care intră în vigoare efectiv în martie anul acesta. Și până acum a existat un abuz fantastic pe rețelele de social media în încălcarea dreptului la viață privată și la date personale. Iar sancțiunile acum vor fi astronomice, pot să ajungă până la 4% din cifra de afaceri a unei companii care încarcă aceste reguli ale jocului. Dar e evident un decalaj semnificativ între tehnologie și legiferare.
Revenind la cazul Estoniei și la cazul acestei monede, la Bitcoin, criptovalute, sigur, Estonia și țările baltice pot fi un caz special ca și țările nordice. De altfel, acolo, în Estonia, de exemplu, ca și în Letonia și în Lituania, economia deja este așezată pe această infrastructură digitală. Adică și politicile sunt în acest sens elaborate.
Estonienii și-au asumat acum un deceniu rolul de lider digital în Europa. Și au reușit. Prin programe de digitalizare a tuturor serviciilor publice, pornind de la sănătate, în sistemul blockchain și carduri digitale, de la fiscalitatea integrală digitalizată, de la toate serviciile publice digitalizate care au dus la împrietenirea cetățeanului cu instituția publică, nu te duci, nu faci coadă la ghișeie, nu bazi la uși, nu abuzezi de telefoane și de te rog frumos și hai ajută-mă, ci pur și simplu prin intermediul internetului. Politica lor guvernamentală a dus la două performanțe. Anul trecut, Estonia este numită cea mai antreprenorială economie a Europei, iar în rândul țărilor cele mai dezvoltate ale lumii în grupul OECD, Estonia cunoaște cel mai ridicat salt în calitatea vieții propriilor cetățeni din tot acest grup. Și asta înseamnă, de fapt, îmbunătățirea calității vieții despre care am vorbit mereu. Asta înseamnă tehnologie, digitalizare, știință, tehnologie. Foarte concret. Iar la Tallinn există platforme publice croite prin parteneriate public-private extrem de deschise creativității și oamenilor de știință. Internetul tuturor lucrurilor, toate obiectele și persoanele de pe glob vor fi interconectate prin internetul tuturor lucrurilor. În mic, la nivelul fiecărui cetățean, lucrurile se vor transforma radical. Să dau un exemplu pragmatic. Un bilet scris, lăsat pe frigider, cu ora și meniul prânzului, va putea fi citit de aparatele electrocasnice inteligente. Frigiderul va decongela exact ingredientele necesare mesei, după ce va alege rețelele ideale de pe internet. Aragazul se va preîncălzi singur la ora necesară, iar membrii familiei vor fi anunțați prin mesaje personalizate că se apropie ora prânzului. În mare însă, o aplicație numită Macroscop și care este urmașul microscopului sau al telescopului, va fi de fapt un computer conectat la toate lucrurile din lume și care va putea oferi informații de genul câte cafele și de ce tip se consumă pe un continent, într-un oraș, într-un cartier sau pe o stradă anume. Câte mașini, ce culoare, ce marcă circulă într-o anumită zonă particulară a lumii. Ori asta înseamnă capacitatea macroscopică a IoT-ului care va redesena lumea afacerilor în viitor.
Rămâne aspectul privacy-ului, al intimității și al protejării, asta, mă rog, ar fi un subiect pentru o altă discuție. Sigur că toate acestea trebuie luate în calcul și asta n-ar trebui să ne împiedice să ne gândim exact în acest sens al evoluției tehnologice.
Revin la educație. Dacă nu vom înțelege că două aturi n-au voie să lipsească din sistemul de învățământ românesc, și acela este creativitatea și tehnologia, am dat-o de gard complet. Ori copiii ai noștri au un apetit pentru ambele, și pentru creativitate și pentru tehnologie, de care nu avem voie să ne batem joc. N-avem voie să-i nivelăm, n-avem voie să-i ducem la nivelul mediocru al sistemului de învățământ actual. Trebuie să le dăm libertatea și șansa de a conta în economia viitorului, ca meserie, ca potențial oameni de afaceri sau ca potențial cercetători.
Dar apropo de aceste întâlniri cu elevii, care este reacția lor? Ce spun copiii aceștia când li se vorbește despre astfel de lucruri?
Prima reacție este... Bine, bine, Andreea, ne-ai vorbit despre tehnologiile viitorului și economia viitorului, dar noi învățăm după manualele din 2005. Și atunci m-am ridicat și am spus, e un caz concret cel pe care vi-l povestesc, și atunci m-am ridicat și am spus, vă promit că tot ceea ce ne va sta în putere, vom face să schimbăm aceste lucruri. Și pentru că le-am vorbit de printarea 3D, le-am promis că voi dona o imprimantă 3D acelui liceu tehnologic. Și am și făcut-o la Negrești Oaș. S-au bucurat fantastic. Nu vă pot spune ce bucurie am simțit noi, ciocnind paharele de plastic cu șampanie și văzând zâmbetele copiilor care au avut șansa de a pune mâna pentru prima dată pe o imprimantă 3D cu materiale consumabile suficiente pentru a-și exersa creativitatea și pentru a învăța să folosească această nouă tehnologie. Nouă tehnologie care de altfel este deja arhifolosită în companiile din România, nu de la colțul nu știu care al lumii. Și asta înseamnă să le dai șansa, să facilitezi accesul lor, palparea noilor tehnologii. Și în acest sens, două lucruri ar trebui să mai facem repede în România. Un muzeu de știință și tehnologie în București, este inexplicabil că nu avem așa ceva deschis publicului larg, chiar gratuit, așa cum face Londra cu muzeul său de știință și tehnologie, cu acces gratuit pentru tineri. Și un al doilea lucru pe care l-am putea face... O expoziție remarcabilă de știință și tehnologie în care să valorizăm și să ducem imaginea inventicii românești în lumea largă prin crearea celei mai mari expoziții din Europa Centrală și de Sud-Est, aici, în București, și punând România pe harta europeană și globală a științei și tehnologiei.
Asta este o idee a INACO.
Este o idee a INACO pe care am lansat-o la Primăria Bucureștiului, la Ministerul Turismului anul trecut, iar la începutul acestui an, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. Și sperăm să reușim să coalizăm energiile din aceste instituții pentru un parteneriat care să pună la dispoziție spațiul necesar, iar societatea civică și privată are capacitatea și resursele necesare pentru a pune pe picioare această expoziție. Deci nu ne trebuie decât un spațiu cu autorizațiile aferente.
A fost Andreea Paul, președinta INACO, Inițiativa pentru Competitivitate, partea a doua a interviului. Tema discuției a fost legată de tehnologia care va creiona, care va schimba, care va influența practic toată existența noastră viitoare. A început practic de acum să ne influențeze și suntem din ce în ce mai dependenți de tehnologie.